Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du vil os. Jeg takker, fordi du vil noget med os. Og jeg takker, fordi det er med baggrund i, at du kender os. Du kender os. Du er vores, og vi er din. Jeg beder om, du Helligånd må åbne vores hjerter, vores tanker, vores sind for det, som du vil sige til os her i dag. Beder vi om dit navn, Jesus Kristus. Amen. Da jeg læste til eksamen, for det efterhånden jo en del år siden, det må jeg jo indrømme, der indlogerede jeg mig hos Lines bedstemor. Lines bedstemor er den helt gamle skole, og jeg er virkelig vild med hende. Hun er den gamle skole, så det er sådan noget med en bakke med en fin kaffekop, og lidt småkager og slik, og sådan noget, som hun kom gående listende ind, ikke også? Jeg bankede sådan lige stille på døren, og listede ind på det kontor, jeg havde fået lov til at få, og så stillede hun det. Og Lines bedstefar også læste teologi, og det var uendelig hårdt, ifølge Lines bedstemor, og jeg lå hende bare blive i troen, ikke også? Det var godt, så blev man lige treated lidt der julen over, mens man sad og læste, og resten af familien holdt ferie. Når der så var pause, eller jeg ikke lige orkede mere, eller sådan noget, så nød jeg faktisk helt vildt meget at snakke med hende. Det er jo et kæmpe privilegium, bare at få sådan en bedstemor der, frisk bedstemor på tomatånd. Og vi snakkede om, hvordan var det så at være barn og ung i midten af det sidste århundrede. Og jeg blev både vildt fascineret over den historie, hun fortalte, og så blev jeg også lidt skræmt. Jeg blev faktisk sådan lidt, okay, vi snakker ikke engang 100 år tilbage, ikke også? Og der er en stadig person, der kan berette om det, ikke også? Meget af det, jeg tager fuldstændig for givet, det var bare en drøm. Varmt vand i hanen. Internet. Mere mad, end man overhovedet nogensinde kan spise i køleskabet. Sundhed. Alle mulige ting, som jeg tager fuldstændig for givet, det var bare en drøm i hendes barndomshjem. Vi lever i en overflodskultur. Det gør vi bare. Jeg forsøger at fortælle mine børn det. Vi lever i en overflodskultur. Og der har aldrig nogensinde været så helt fantastisk mange muligheder, men også de forventninger og forpligtelser, der hører med til det. Aldrig har vi haft så meget. Og ironisk nok, så ser jeg ikke nødvendigvis, at vi bliver gladere og gladere. Det fortæller materialismen jo også. Vi burde blive gladere og gladere, jo mere vi får. Fordi det er ligesom det, der er benzin i vores liv. Men det ser jeg bare ikke. Det ser jeg simpelthen ikke. Vi har uanede muligheder, og det, som jeg anser som helt basiskrav i mit liv, det var slet ikke noget, man kunne forvente på Lines bedstemors tid. Det bliver sat i relief, når man snakker med hende. Det bliver også sat i relief, hvis man bare lige sætter sig på flyveren og flyver ud af Europa, ikke også? Møder tredje verdens lande. Det, som jeg kan se som fuldstændig basis, helt fuldstændig, jamen det har jeg da brug for. Det har man brug for at overleve. Det er bare en drøm, når at man flyver til tredje verdens lande. Så vi har enormt mange forventninger, det har jeg i hvert fald. Jeg har enormt mange forventninger og krav til, hvordan mit liv det skal udvikle sig. Og hvad det er, livet skal give mig. Hvad kan jeg forvente af livet? Du kan blive, hvad du vil. Det er jeg vokset op med. Det er sådan et af mantraen. Du kan blive, hvad du vil. Og det er jo fantastisk at leve i et land, der har frit skolevalg og fri uddannelse. Og det er jo en kæmpe mulighed. Men der er stadig noget, som handler om evner og handler om, hvad er du egentlig god til, som man måske misser, når man siger det? Hvis du er vildt dårlig til matematik, så kan du jo godt drømme om at blive ingeniør og bygge raketter og ubåde, eller hvad man gør, når man er ingeniør. Men det er måske ikke der, hvor du bruger dine evner bedst. Vi har mange krav, mange forventninger. Og jeg tror faktisk også, at vi har en forventning om, at liv på en eller anden måde skal være lidt problemfrit. Vi skal i hvert fald outsource de der problemer. Det er nogle andre, der må klare for os. Det gode liv, det behagelige liv, det er det, vi længes efter. Det er i hvert fald det, vores kultur siger os, vi skal gå efter. Vi skal huske at forkæle os selv lidt. Lige gå lidt i wellness. Dyrk fitness. Jeg tager jo gerne bilen 4 kilometer på job, hvis det regner, ikke også? Jeg skal lige, det har jeg da lov til, ikke også? Og det har jeg jo, det er jo min bil, ikke også? Så det er ikke fordi, jeg har noget, der er dårligt ved det. Men jeg vil gerne have det så behageligt. Og lidelse, det som er hårdt, det har vi både som kultur, men det gør jeg også som person. Det vil jeg helt vildt gerne outsource. Det er nogle andre, der må tage sig af. Det, som jeg synes, der er lidt træls. Vi har som kultur outsourcet lidelsen. til tredjeverdenslande for eksempel. Vi vil gerne købe en t-shirt til en 10, og vi vil bare ikke betale prisen, og vi vil ikke se på den flod, der bliver fuldstændig forurenet af det. Eller prisen for, at vi render rundt med en iPhone i lommen. Smerte, det skal vi på en eller anden måde forsøge at slippe af med. Hvis du er ked af det, så gå til en terapeut, for terapeuten til at fikse det. Eller endnu bedre, det kan være, at den præst vil sige, det er at gå til Gud, som på en eller anden måde har fået en rolle som den, der skal sørge for, at jeg har det rart og godt. Det er vores kulturforventning til, hvem Gud han er, og hvad det er, han skal gøre for os. Og det at være rask, det er på en eller anden måde blevet en menneskeret. Og hvis du er dødelig syg, så er der en stigende procent del af vores medborgere, der vil sige, det er fuldstændig etisk forsvarligt, at du så går ned og får en sprøjte. Fordi de der problemer, der kommer, når vi nærmer os livets ende, det er ikke særlig sjovt at se på. Det er sådan lidt rodet. Det er da hårdt. Kan vi ikke bare stoppe nu, mens at alt sammen er godt? Så tror jeg, om vi vil det eller ej, så tror jeg gerne, at vi vil lukke øjnene og sindet for det ubehagelige. Vi skal lige have gang i det her slideshow heroppe, Måns. Det kommer. Jeg skal bare klikke. Det beklager jeg. Nu forventer jeg virkelig, at der kommer noget vildt, ikke også? Kan vi få det igennem? Det er godt. Det er så godt. Oh yes, nu kom det. Tak, Måns. Giv ham lige en hånd. Måns han ringede til mig og kæmpede med AV'en, mens jeg sad og spiste morgenmad med mine børn, så han har virkelig været på arbejde i dag. Jeg tror med det her med, at vi outsourcer lidelser, vi gerne vil lukke øjnene og øre for det, der tror jeg faktisk, at den 4. januar 2016, der var der en meget god samfundskarakteristik, der blev lavet. Den blev lavet af det meget uakademiske og til tider meget pinlige medie, Wolf Morgenthaler. Og der står sådan her, 4. januar 2016, en ung pige siger til to gamle mennesker, vi vil ligesom gerne spørge, om I ikke nok vil gå. Jeres rynker og mega grå hår minder os om vores egen dødelighed, og så er det nemlig ligesom totalt svært bare at tale om, hvor nice den for One Direction er. Det tror jeg faktisk, der er en meget god samfundskarakteristik. Vi vil egentlig gerne slippe for alt det, der er lidt rynket og gråt, ikke også? Vi skal og vi vil have det godt, og vi bygger enormt høje komfortzoner. Det kan være vores job. Det kan være vores ligusterhæk. Det kan være vores sociale netværk. Det kan være vores familier. Uindtagelig komfort for dig. Rundt omkring os. Det gør jeg i hvert fald. Jeg lever i høj grad i en meget, meget tryg komfortzone, som jeg synes, det er lidt hårdt at gå ud af. Jeg lever faktisk så meget i den, sådan så at på et tidspunkt så printede jeg den her ud og hang på min opslagstavle. Det her det er min komfortzone, og det er alt det herude, alt det sjove, det sker. Både alt det, som er livets benzin, men også det, som, Gud, som egentlig er Guds drøm og Guds tanke for mig. Det er nogle gange, jeg misser det, fordi at jeg er så optaget af, at det hele det skal egentlig ikke være træls. Anders Michael talte faktisk med os om det for 14 dage siden, hvor vi talte om nådegaver. At når vi tjener i hver vores nådegave, så bliver det nogle gange lidt flippet. Så bliver det der cellemøde, eller klyngen, eller gudstjenesten, den bliver ikke lige helt, som det er min præference. Men Gud, han vil noget i os. Han vil noget med os, og han vil noget igennem os, som er langt vigtigere, end at vores komfortzoner, de forbliver fuldstændig intakte. Han vil nemlig noget med os. Han vil gerne hive os ud, der hvor vi ikke nødvendigvis selv kan bunde. Han vil gerne flytte os. Han vil bevæge os. Han vil tage bolig i os. Og det vil han, fordi det er det bedste for os. Han vil nemlig føre os tilbage til det, som egentlig var den oprindelige plan, da vi blev skabt i hans billede. Fællesskab med ham. Og det kan vores komfortzone nogle gange stå lidt i vejen for. Det gør de i hvert fald i mit liv. Står lige lidt i vejen. Og vi skal læse en tekst i dag sammen, lige i starten af Markus evangeliet, hvor vi ser en masse personer, der på hver deres måde bare bliver sparket ud over kanten af deres komfortzone. Der står sådan her i Markus evangeliet kapitel 2, fra vers 1. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtede sig, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret 4 mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, så fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, så sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine synder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, hvad de tænkte, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, hvorfor tænker I sådan i jeres hjerter? Hvad er det lettest at sige til den lamme? Dine synder tilgives dig, eller sige, rejs dig, tag din borger og gå. Men for at I skal vide, at menneskesøn har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen. Så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Alle blev presset ud af deres komfortzone. Det gjorde farisæerne. Det gjorde tilhørende. Der fik murbrokker i hovedet. Og det gjorde de 4 venner helt sikkert også. Jeg ved ikke, om I kan mærke det. Men jeg tænker lidt, at vi i den her tekst bliver suget ind i det der sådan freakshow, som der er omkring Justin Bieber. Når Justin Bieber han kommer til Horsens, ikke også, og der står hårdere mennesker ude foran, ikke også? Det er det, der sker her. Jesus han talte på en måde om Gud og livet, så folk de ville bare høre mere. Det var haps, 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 vi ville bare have det. Og så kommer de her 4 fyre gående med deres ven, og de tænker, de kommer til det udsolgte parken. Og så tænker de, det er da ingen hindring. Vi kravler bare op på taget, så firer vi ham ned i VIP-søvn lige foran Justin Bieber himself. Det er virkelig en god idé. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, når I holder cellegruppemøde eller klynge eller sådan noget. Men når vi gør det hjemme ved os, og jeg har lukket en til at tage en forkølet guitar med, så sker der ikke det, at naboen begynder at bore hul i væggen for at være med i lovsangen. Det gør det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan, når Helene hun laver lovsang hjemme, der hvor hun bor, eller Arvid, eller en af de andre. Men det sker i hvert fald ikke hjemme ved os, men det er jo egentlig det, der sker her, ikke også? De vil bare så gerne være med, så vi må gerne ødelægge noget. Og det er egentlig bare det første af en række af super underlige ting, der sker i den her tekst. Fordi at da ham her, den lamme mand, han så ligger for Jesu fødder, og bogstaveligt talt ikke kan røre en finger, fordi han er jo lam, ikke også? Så står der, at Jesus så deres tro. Det var altså ikke en lammens tro. Der står faktisk ikke engang om, at den lamme, han synes, det var en helt vildt dårlig idé. Han hellere bare blive liggende et andet sted. Det står der faktisk ikke. Der står, Jesus så deres tro, deres villighed, deres desperation og deres håb. Det rørte Jesus dybt. Og det mærkelige, det fortsætter egentlig bare, det eskalerer bare herfra. Fordi så Jesu første replik er ikke rejst dig op. Det er, søn, du er tilgivet. Du er tilgivet. Og hvis jeg var en af de 4 venner, der havde arbejdet på at fjerne det her tag, så var jeg nok faktisk blevet lidt småmopset, tror jeg. Fordi det var da fuldstændig åbenlyst, hvad der ligesom var en forventning til, hvad Jesus han skulle gøre her. Det er fuldstændig åbenlyst. Manden han kan jo ikke rejse sig. Gør noget ved det, Jesus. Har du ikke øjne i hovedet? Der er et lidt mere presserende problem, som jeg tror, du skal tage dig af, Jesus. Jeg tror, noget af det første, vi lærer i den her tekst, det er, at der faktisk ikke er noget mere presserende problem, end det, som Jesus adresserer, da han siger, søn, din synder er tilgivet. Der er ikke noget mere afgørende fundamentalt. Der er ikke noget afgørende, mere afgørende fundament i livet med Gud, end at få en genoprettet relation til ham, til sin skaber. Fysisk helbred, et godt sted at bo, med eller uden hul i taget, eller anden komfort, det er rigtig godt. Det er ting, som vi skal stræbe efter, og stræbe efter at velsigne både os selv og hinanden med. Men det kan ikke måles med det livsforvandlende og afgørende, der sker, når et menneske bliver genforent med sin skaber. Ham, som kender os bedre, end vi selv gør. Det, som vi gentager hver gang, vi holder nadver. Blive friet ud af mørkets magt og ført over i Jesu rige. Det er den mest fundamentale helbredelse, et hvert menneske har brug for. Og det er den eneste helbredelse, som vi har for altid. Jeg er ked af at sige det, men ham her manden, han bliver helbredt. Det er super fedt, men han er jo død. Han render ikke rundt her. Han er ikke en del af Aarhus Valgmenighed, eller Israel Valgmenighed, eller hvor han boede henne. Han er død. Men den her helbredelse, at blive forenet med sin skaber, få en genoprettet relation med ham, det er hans for evigt. Og jeg ser det igen og igen, når jeg møder folk her i vores menighed, som har taget imod Jesus senere i deres liv. Ser det igen og igen. Det der med, at Guds helbredelse, det er virkelig bare en ombygning af dimensioner, ikke også? Guds tilgivelse, Guds helbredelse, det påvirker ånd, sjæl og legeme. Og det giver bare nogle vildt spændende samtaler med de her mennesker, som jeg er så heldig at få lov til at snakke med. Fordi de kommer til at tro på alfakurset, eller en cellegruppe, eller en eller anden madklub, som I er en del af. Jesus siger, søn, din synder er der tilgivet. Uanset hvad dine eller mine problemer, så enten er om de er store eller små, eller hvordan de ser ud, så er det største og det dybeste behov som menneske, vi har, det er at leve sammen med Gud. Leve i fællesskab med ham. Og hvis du ikke gør det, hvis du ikke gør det nu, så vil jeg bare sige, det allerbedste, du kan gøre. Du vil aldrig nogensinde fortryde det et eneste sekund. Hvis du tager imod Jesus i dag, så kom og tag en snak med mig bagefter, også hvis du går og overvejer det. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om det. Guds tilgivelse, som her bliver givet, det er en genoprejsning. Det lærer vi i den her tekst. Det er en genoprejsning af både ånd og sjæl og legeme. Og den vil føre til helbredelse. Nogen får lov til at se det i det her liv, som bliver levet her på jorden. Andre får først lov til at se det, når vi skal være sammen med Gud for altid i himlen. Men det Guds løfte er, at Guds tilgivelse, hans tilgivelse, den vil føre til genoprejsning. Og vi skal formodet bede for syge, hvad end de tror eller ej. Det skal vi virkelig bare invitere Guds kraft og Guds virkelighed, hans nærvær ind i folks liv. Men vi skal lige så frimodigt, der skal vi invitere folk ind i den største og den første helbredelse, de kan opleve, nemlig at få en genoprettet relation med Gud. Den lamme mand her, han fik et nyt år 0. Han fik en helt ny historie om hans liv. Og det gjorde han, fordi der var fire mennesker, der gad at bære ham. Han kunne ikke selv, men der var fire mennesker, der rakte lappen op og bar ham hen. De kunne have givet op. De kunne have sagt, beklager, Jesus han er godt nok stresset i dag. Det der, det overgår vi simpelthen ikke. Prøv lige at se de der Belieberstrander rundt udenfor. Det er jo et freakshow, det gider vi simpelthen ikke. Der kunne være 1000 undskyldninger. Jeg kunne i hvert fald have fundet på 1000 undskyldninger, hvis jeg kom slæbende med ham her. Ikke også? Men deres desperation, den var så stor. Og deres håb på, at Jesus kunne helbrede. Det havde taget bolig i deres hjerte, så det måtte faktisk koste noget for dem. Det måtte koste noget for dem. Også det, der var lidt ukomfortabelt, ikke også? De udholdt de her pinlige minutter, mens de fjernede taget, tagsten for tagsten, eller hvad det der tag har været af, ikke også? Og der har været støv og murbrokker, og folk har stået og kigget op og tænkt, chok man, hvad laver de? Men de udholdt det pinlige, det ukomfortable og det risikofyldte, for at bringe deres ven til Jesus. I sidste uge, der stod jeg faktisk, der var jeg ved at forberede den her prædiken, og så stod jeg lige pludselig i sådan en situation, der minder lidt om det her. Jeg kom over med min datter Alberta over i skolen, over på Hasle Skole, og på gang, der møder så en af hendes klassekammeraters mor. Og hun ligner en, der ikke har sovet hele natten. Og Gud siger til mig, du skal bede for hende. Og det forsøger jeg selvfølgelig at udskyde lidt, fordi at det er en del af det, der ligger lidt uden for min komfortzone, når vi ikke rigtig har talt om tro. Altså. Så ligger lige et stykke uden for min komfortzone. Og jeg spørger hende og siger, hold da fast, er det en af de der morgener, du skal vist hjem i seng? Så siger hun, ja, det skulle jeg nok, men om 3 timer, der står jeg underviser 200 studerende. Så tænker jeg, okay, det er hun godt nok meget stålsat på. Og vi snakker sådan lidt ned ad trappen, og så... Så tænker jeg derude i skolegården, der siger, nu bliver jeg nødt til, jeg får alligevel ikke fred, ikke også? Og jeg er jo præster og alt sådan noget, jeg skal være et godt eksempel, og alle de der ting, godt. Nå, men så ude i skolegården med cykelhjelmen på og dukkede briller, det var simpelthen, det var absolut ikke perfect setup, der siger jeg til hende, ved du hvad, jeg tror på, at Gud han kan helbrede dig. Jeg må ikke få lov til at bede for dig. Og det siger hun heldigvis ja til. Og så står jeg der, mens forældrene de tøffer forbi, så lægger jeg hånden på hendes skulder, og så beder jeg en bøn for hende. Så smiler hun og siger tak, og så går hun videre. Og jeg er sådan lidt spændt på, hvad skal man så skrive, en Facebook-besked, eller hvad skal man gøre? Jeg møder hende så heldigvis dagen efter i skolen, hvor hun sagde, tak for bønnen i går. Jeg blev ikke helt rask, men jeg er der her, ikke også? Og det var egentlig sådan set meget rart, ikke også? Så lave sådan en stabiliserende bøn, eller hvad Allan Axelsen han vil kalde det, ikke også? Det var et lille babyskridt for mig. I tro, lige ud af min komfortzone. Det gjorde lidt ondt, men det var faktisk også rigtig godt. Hebræerbrevet i det nye testamente taler om, at Jesus, han udholdt korsets skam, pinlighed, nedværdigelse, for den glæde at være sammen med os. Han udholdt det allermest ydmygende og pinlige, for at vi skulle have et liv i overflod, i fællesskab med ham. Og Jesus gør det igen og igen, igennem Nye Testamente. Der bryder han komfortzoner, gør det pinlige, fordi der er noget, der faktisk er bedre end andet. Humanismen vil så gerne lære os, at enhver er salig i sin egen tro, og hvis du tror på det, så er det godt for dig. Men der er faktisk noget, der er bedre end noget andet. Hvis han er villig til, at det må koste noget, og det koster Jesus alt. Det koster ham alt. For at vi kunne få alt. Jeg tror, Gud han kalder os i dag til at tage et lille skridt ud af vores komfortzone. Tag det der lille skridt ud. For at række hans nærvær, hans helbredende kraft, hans kærlighed til et menneske, som endnu ikke har mødt det endnu. Og jeg spurgte Arvid og Lise, om de vil dele et vidnesbyrd, som jeg har været lidt med på sidelinjen af her de sidste par måneder. Med en kvinde, som I beder for. Værsgo.
Tak. Jeg hedder Arvid, og det her det er Elise, min kone. Og vi blev spurgt, om vi ville fortælle historien om Marie. Og Marie er mor til 3 børn. Den ældste af dem går i klasse med vores... Ja, hun er der. Hun går i klasse med vores datter Silje, og det er sådan, vi har lært hende og den familie at kende gennem de sidste par år. For halvanden år siden, der var jeg og 50 andre, nogle af jer, vi stod herovre og skulle i gang med at indspille nogle lovsange sammen. Og midt i optagelserne der, så kommer Elise ind til mig og siger, Marie har fået konstateret kræft, en meget sådan aggressiv form for brystkræft. Og det slår os hårdt, og vi skal lige til at synge den her sang, Rens ud, flyt ind, og det er jo sådan en bøn om Gud, der må flytte ind i vores liv og sådan noget, men vi bruger den sang som en forbøn for Marie, at Gud må flytte ind i hendes liv, og også helt fysisk rense ud i den kraft, som er har taget bolig hos hende. Og det bliver sådan vores forbøn for hende og starten på en lang vandring, hvor vi beder for Marie. Ja.
Så her i foråret 2017, efter længere tid sygdomsforløb med forskellige behandlinger, kemobehandling, strålebehandling osv., bliver hun rigtig syg, og lægerne de giver hende 3 uger i maj. Og jeg får lyst til at invitere hende med hernede til Hans Berntsen, som skal komme i vores valgmenighed, og det er hun så forhindret i. Men den aften, der hører jeg alle de her vidnesbyrd om, hvordan Gud også har helbredt folk med kræft, og det åbner bare sådan min tro på Guds helbredelse. Så vi skriver sammen i løbet af aftenen, og jeg siger, du må komme herned. På en eller anden måde finder hun ud af at livestream det. Og kl. 10 skriver hun sms, mit hjerte er åben for Jesus. Og det var helt fantastisk, og hun siger, kan vi komme til møde på søndag i Vejle med Hans Berntsen? Og jeg siger, ja, det skal vi.
Det skal vi nemlig, og så sætter vi os ind i bilen med Marie og kører til Vejle. Og jeg kan bare huske på vej ned, jeg tænker, har jeg tro for, at vi tager til Vejle sammen med Marie, og hun bliver bedt for, og at hun så bliver rask af det? Altså, er hun rask, når vi så kører hjem igen? Og det er simpelthen meget tvivl om. Men så har jeg bare som om, at Guds ånd siger til mig, og minder mig om den her historie med de her 4 venner, og siger, at du har tro ligesom en af de der 4 venner, der bærer deres syge ven hen til mig. Og det er tro nok. Så vi tøffer til Vejle, og til mødet der tager Marie imod Jesus i hendes liv, og beder en bøn sammen med Hans Berntsen der. Og da forbønnen starter, så beder han selvfølgelig Gud om at helbrede kræften. Og det er jo ikke sådan, man lige opdager, at den er væk. Men han beder også for hendes ben, de er ikke lige lange, og så, mens hun ser det, og vi ser det, så vokser det ene ben ud, og som sådan et ret fysisk tegn, og Hans Berntsen siger, prøv at se, hvad Gud har gjort i det ydre, helt synligt for dig, prøv at tænke, hvad han kan gøre i dit indre også. Og det er en meget stor oplevelse for Marie.
Så kan man sige, at den næste tid er også bare sådan en vandring trosmæssigt med Marie, hvor vi får lov til at se, at hun bare indtager Guds ord. Hun elsker Jesus af hele hendes hjerte. Så det er bare en gave at få lov til at høre hendes historie, hvordan hun læser. Jesus kalder hver eneste dag den her andagsbog, tager ordet ind, skriver til mig, husk Jesus, han kan rumme alle dine følelser. Jeg tænker, wow, vildt at du skal sige det til mig. Så det har været rigtig spændende, også ud af en comfort zone, at disciple en, snakke om, hvorfor står Baal-figuren der? Gud, han er faktisk, han er en jaloux Gud, han vil være den eneste, og skrive en sms. Godt være, den der Baal-figur, den skal ud. Og tænker, nu er venskabet slut, og så er Baal-figuren ud. Så det har bare en gang på gang også været sådan ud af komfortzone. Men Gud, han er god, og han arbejder. Så bliver Marie rigtig syg igen her i august, og vi starter med at bede for hende ugenligt. Flere af jer forbedere har været med hjemme ved os, hvor både Christian og Marie var der, og vi salvede Marie, og vi bad for dem, og det var en meget stærk oplevelse. Så har vi været hjemme med hende cirka hver anden uge og bedt for hende. Og på et tidspunkt er Marie rigtig syg, og jeg tænker, okay Gud, miraklet det bliver kun større og større for hver dag, der går. Og hun viser mig bulerne i kroppen, kræften, der har bredt sig. Og jeg bliver modløs og tænker bare, Gud, vi bliver ved med at bede for din indgreb og helbredelse. Mm. Og så kommer jeg ugen efter sammen med Mathias Våge og Mikkel Mikkelsen. Og så står hun i døren og tager imod os, og så siger jeg, what? Hvad er der sket? Jamen, jeg har fået det bedre igen. Okay, fedt. Jamen, vi bliver ved med at bede. Og så en uges tid efter, så kommer jeg over og beder for hende igen. Og så hiver hun her ned i trøjen og siger, prøv at se. Og så er de der buler bare væk. To sådan kræftknuder, de er bare væk. Og så siger jeg, Marie, hvad er der sket? Hvad er der sket? Og så kigger hun på mig, og så smiler hun og siger, ja, hvad tror du, der er sket? Og så efterfølgende har jeg fået besked om, at flere buler er forsvundet. Fysisk er hun i bedring. Så vi ser bare, at Gud han er i gang med noget. En proces, han har sat i gang, og som hun helt sikkert selv vil sige, startede ved det ja, ved mødet ved Hans Berntsen i maj. Ja.
Tak for det. Jeg synes bare, det var naturligt, at vi bad for Marie sammen nu, og har ikke lyst til at lede os i bøn for det?
Jo. Marie, hun sidder livestreamer, så hun hører vores bøn nu her, så lad os bare lægge hende over Jesu hænder. Far, tak at du er her. Tak at du har skabt Marie. Tak fordi du kender hende. Og du har skabt hende til liv og ikke til død. Og far, vi tager bare autoritet over den her sygdom i hendes krop, og hvis der er noget tilbage, så befaler vi den at forsvinde i Jesu navn. Vi beder om, at enhver kræftcelle må forsvinde ud af hendes krop. Og Jesus, vi beder om, at din genoprettelse, din helbredelse i enhver muskel i hendes krop, enhver celle i hendes krop, i hendes bryst og i hendes mave og hendes nakke, hele hendes krop, vi beder dig i Jesu navn om fuld helbredelse. Og så nedkalder vi din fred over hende, over Christian og Carla og Storm og Johan. Og vi beder dig om din beskyttelse for familien, far. Tak fordi det, du har gjort i hendes liv, og det, vi har været vidnesbyrd til. Amen.
Lad os bede fader vor, og bare begynd at spille os, Helene. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For de der er rige og magten og ære i evighed. Amen. Ja. Og vi vil bare fortsætte bønnen for Marie og for dem, som I hver især tænker på, hvor I ser en situation eller en person, hvor I vil bede Gud om at flytte ind og den onde flytte ud, uanset om det manifesterer sig som sygdom eller hvad det er. Så lad os synge den her korte bøn, som rens ud, flyt ind, jeg vil være hellig for dig.